Сайн байна уу? Дүрхээ сонс сэтгэл зүйн боловсрал олгох подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Дүрхээ сонс подкастын цоо шинэ хүн дугаар эхлэж байна. Сайн уу ихчингээ?
Сайн уу хонгороо? Сайн байна уу хүм бүтэн сонсогчдоо?
За өнөөдрийн дугаараар ихчинг хоёр илаарших үйл явцын тухай ярилцахаар бэлдсэн. Илаарших гэхээр юуны илааршил вэ гэд бас гайхчих магадгүй манай сонсогчд.
Аха. Тэгэхээр бидний өмнөх дугаарууд дээр хэрвээ та бүхэн сонсч байсан бол бид нар сэтгцэн гэмтлийн тухай, магадгүй гэр бүлийн үчирхэлийн хохирогч таван туулагчийн хэвд сэтгцэн гэмтэл хэрхэн бий болж, ямар нөлөө үзүүлж, ямар шинж тэмдэг илэрдэг талаар дурджээсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар зөвхөн гэр бүлийн үчирхэлийн хохирогчийн даван туулж байгаа сэтгцэн гэмтэл гэж онцлсангүй, сэтгцэн гэмтэл ямар нэгэн байдлаар бид өнгөрсөн амьдралынхаа хүүхтнаас эсвэл одоо амьдарч байгаа амьдралын цаг хугацаанд сэтгцэн гэмтэлд өртсөн болвол эргээд энэ сэтгцэн гэмтлийг илааршуулах үйл явц өөрөө хэрхэн явагддаг, магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд хаана нэгтээ байгаа тэр сэтгэл хадгалагдж байгаа өвдөлтийг хүлэн зөвшөөрөхгүй эсвэл нүүртулгаас зайлсхийдэг, өөртөө одоо өвсгэж итгэж үнэмшиг хичээдэг ч гэдэг юм уу те. Гэхдээ нөгөө өвдөлт нь ингээд биеийн дотор нь сэтгэл зүрхэнд нь байж лээдэг өдөр тутмынхаа амьдралын чанарт тодорхой хавиар нөлөө үзүүлж лээдэг тухай олон үйлчлүүлэгч нар ярьдаг. Тэгэхээр энэ илааших процесс гэдэг зүйлийг бид нар хийж байгаа юу, хийж чадчихагаа юу, эсвэл хийхгүй болохоор ямар хор уршиг үүсч болох юм гэдэг тухай нэгтгэж ярих гэж байна гэж ойлгож байна те. Зөв онгороо.
Яг гонаа тэгэхээр илааших гэхээр түрүүний чиний хэлснээр бид амьдралын амьдралынхаа аль нэг хэсэгт ямар нэгэн сэтгэл зүйн гэмтэл, сэтгэлийн шаргалтай өнөөдөр үүдэнтэй ямар нэг үйл явдлаас улбаалан өнөөдөр бидний сэтгэлийн шаргалтай сэтгэлийн шаргалтай түүнээсээ улбаалан харилцааны асуудалтай амьдралын чанарт өнөөдөр нөлөөлж байгаа бол тэгвэл нөлөөлж байвал яаж илэрчих вэ гэдэг талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бид нар яавал яагаад бид нар яг ингээд илэрчих тухай огт боддгүй юм? Яагаад энийг ботгон чухал юм? Ботхгүй байсны тэгвэл бас хор уршиг нь юу юм гэд ярилцсан. Тэгэхээр эхлээд бид нар бол илэрчих гэдэг зүйлийн талаар ботхгүй байхаар тэр тухай ерөөсөө огт хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь ямар хор уршигт вэ, уршигтай вэ гэдэг талаар хоёулаа эхлээд ярилцъя те. За тэгэхээр яаж энэ бидэнд илэрдэг вэ гэвэл одоо илаарших гэдэг юмыг бид хойшин тавиад байх гэдэг нь хэрхэн яаж илэрдэг вэ гэвэл бид сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээ, хав дарах, түүнээс зугатаах, зайлс хийж байвал эсвэл мэрэгжлийн сэтгэл зүйч, сэтгэл зүйч болон сэтгэл засгалчаас зөвлөгөө авахгүйгээр уулзалт хийхгүйгээр түүнээс бас зайлс хийж байвал хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал гэсэн үгээр хэлвэл амьдралын альва ямар нэгэн үйл явдлаас түүнээс төрж буй бодол мэдрэмжээсээ зугатааж байвал, зайлс хийж байвал, хав дарж нууж байвал бид нар энэ хийлийн илаарших гэдэг энэ үйл явцаас бид зугатааж байна. Түүнээс бид нар зайлс хийж байна, үйл ашиглаж байна гэж ойлгож болох нэ.
Тэгэхээр нөгөө сая чи мэдрэмжээсээ зайлс хийгээд зугатаагаад гэдэг хэрвээ ингэжийвэл энэ бол илаарших процесс үйл явц биш болох юм байна гэдэг тухай ярьж байна тий. Тэгэхээр нөгөө сэтгцийн гэмтэлд өртөөд эргээд нөгөө тухайн хэвийн биш үйл явдалд үзүүлж байгаа одоо сэтгцийн гэмтэлд хариу үзүүлж байгаа тэр үйл явц өөрө биднэрт ойлгохдоход айгүй хэцүү байдаг тий. Ягаад гэвэл нэг дор ингээд олон ялгаатай мэдрэмж надад мэдрэгдэх юм байна. Магадгүй миний бодох замыг өөрчлөх юм байна. Тухайн одоо үйл явдлаас шалтгаалаад миний хорвоо ертөнциг бас өөрийгөө эргэн тойрныхаа хүмүүсийг харж байгаа бодох энэ үйл явц өөрчлөгдчихөөр эргээд энэ үед төрж байгаа тэр олон янзын шинэ мэдрэмжийг хүлээж аваад зөвшөөрнө гэдэг өөрөө тийм амархан биш үйл явц байх гад тань л да. Тэгвэл тэр амархан биш үйл явцыг ажиглаад хүлэн зөвшөөрөх нь өөрөө хийлийн данлаарших үйл явц юм болвол энийг заавал одоо мэрэгчлийн үнтэй ярилцах зарчмаар бид нар шийдэх хэрэгтэй гэдэг тухай сонсож байна. Би зүг ойлгосноо онгороо.
Тийм байж болно, мэрэгчлийн хүнтэй байж болно. Тэрийг хойло ярианыхаа төгсгөлд ярилцъя те. Яагаад чи сая айгуу чухал юм хэлж дээ те. Энэ айгуу комплекс, айгуу төвхтэй байх нэ. Яагаад төвхтэй байдаг вэ гэдгийг тэгэхээр чи бас хэлж дээ. Маш олон төрлийн сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжүүд холилдсон холимог байдалтай байна. Тэнд айдас байх юм байна, тэнд гэмшилт байх юм байна. Өөрөө өөрийгөө үзэн ядах ядал, үзэн ядал дууд байх юм байна. Нэг тийм тааламжгүй мэдрэмжүүд, сөрөг мэдрэмжүүд байх нэ. Мэдээж хэрэг мэдрэмжээс мэдрэмж тэнд байгаа бол тэнд бодлууд байж таарна гэсэн үг те. Яагаад гэвэл мэдрэмж чинь бидний бодлын үр дүн үр даавар учраас. Тэгэхэр харж байгаа бодол маа бодож байгаа бодол маань хүртэл сөрөг тааламжгүй бодлууд байх нь байна те. Улмаар хэрвээ бодол тийм мэдрэмж тийм байх юм бол үзэл хандлага, үзэл бодол хандлага ертөнцийг харах үзэл маань болон өөрөө өөртлөөгөө харах үндэс маань өөр байх нэ. Жишээлхэн бол надад нэг жишээ байна л да. Хойлоо жишээн дээр хойлоо ярилцъя. Одоо ээж ах хоёр хоорондоо хэрэлдэжээлаа. Тэ тухайн гэр бүл ингээд хэрүүл боллоо. Хүүхэд тэнд түүнийг ингээд хараад байж байна. Хүүхэд бол тэр хэрүүлд оролцохгүй. Оролцуулаагүй те. Ихэнхтэй бол насан турш хүмүүс юу гэдэг вэ гэвэл ялангуяа гэр бүлийн хүчрхийл байгаа тохиолдолд хүүхдтэй маш хайртай гээд хүүхдтэй гар хүрэхгүй эсвэл хүүхд рүү гарилж хашгирахгүй байна гэдгээрээ би хүүхд ерөөсөө тэгдэггүй гэж хэлдэг насан турш хүмүүс. Харамсалтай нь тэр орчинд хүүхд бол амьдэрч л байдаг. Хүүхд бүгдийг мэдэрдэг, хүүхд бүгдийг анзаардаг. Хүүхд хичнээн ойлгохгүй гэж бид бодож байгаа боловч хүүхд бүгдийг татгшлуулсан байдаг, өөрөлтлөгөө оруулсан байдаг те. Тэгэхэд нөгөө улмаар яадаг вэ гэхээр ой надаас олчглоо гэж боддог. Надаас болчглоо гэж бодож байгаа юм бол өөрөө өөрийгөө үзэн ядах хэмжээний тийм мэдрэмжтэй өсөж тарин жах нэ. Тэгэхээр надаас болчглоо энэ миний буруу юм байна гэж бодохоор тэр дотор ямар ямар мэдрэмжүүд байх бол гэд манай сонсогчид бас нэг бодоод үзээрэй за. Тэрний доор уур уцаар байж магадгүй. Тэ? Тэгэхээр уур уцаараа амьд чадчих юм уу? За, энэ заавалжгүй яг тэр гэр бүлийн хүчрхийл донд өрцөн тэр хүүхдэд тухайн хүүхдэд байж болохоос гадна одоо тэр хүүхд чинь өсөж том болсон насан турш хүн байвал яах вэ? Гэхдээ бусад харилцаануудад нөлөөлж эхэлнэ. Харилцаануудад гэдэг нь өөрөө өөртөө харилцах харилцаа болон бусадтай харилцах харилцаа. Ажлын байран дээр, дотн харилцаан дээр, хосын харилцаан дээр гих мэдчилэн. Гэхдээ ихэнхдээ хүмүүс мэддэггүй. Энэ хаанаас улбатайг мэддэггүй тийм. Гэтэл энэ бол хүүхэд насны бидний туурж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлагатай холбоотой ах нэ. За тэгээд ер нь ингээд энэ асуудлуудаа бид нар шийдэхгүй хүүхэд наснаа тохиолдсон эсвэл төрүнч хэлсэн амьдралынхаа айл нэг үед одоо байгаа энэ харилцаан дээрээсээ ч гэсэн үүдсэн сэтгцийн гэмтэл сэтгэлийн шарх болж байна шүү дээ. Эдгээрийг бид нар шийдэхгүй яваад байвал яах юм бэ? Тэ? Тэнд өвдөлт байх юм байна. Өвдөлт бол маш олон төрөлтөөр байх юм, төвшөнд байх юм биш. Бие махбодын хувьд байх юм байна. Сэтгэл зүйн хувьд байх юм байна. Оюун санаанд нөлөөлөх юм байна. А бидний сүнслэг байдалд гэж ярьдаг тийм. Spiritual байна. Тэгэхээр улмаар бид нэр ямар сэтгэл зүйн асуудалтай үүсэж болох вэ гэхээр сэтгэл төгшөлт, айдас, төгшөлт, сэтгэл готрал байж болох юм байна. Харилцааны асуудлуудтай байж болох юм байна. Тэгэд улмаар би өөрийгөө юу гэж үнэлж байгаа вэ гэдэг миний өөрийн үнэлэмжтэй бас нөлөөлөх нэ. Тэгэхээр бүр зүрхний гүн рүү орох нь шүү дээ. Зүгээр нэг юм. Аа, дээр нь ингээд хөвчөйдөг зүйл биш, бүр гүндээ бол миний өөрөө өөртөө өөрөө өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжэд нөлөөлөх юм байна. Тэгээд эн чинь ингээд харахаар зэрэг юм тойрог бах, зориглон зоглонгийн тойрог гэх үү. Нэг тойрог дотор л бид нэр яваад ах нэ гэж бодчих. Бас нэг юм болохоор чи сонсож ирсэн үгүй юу, хүмүүс ихвчлээ ингэж ярьдаг. Цаг хугацаа бид нарыг ялаашулна. Цаг хугацааны эрх бид нар гайгүй болон штэ гэл зарим хүмүүс бинийгаа тэгдэг. За чи одоо юу сүртэй юм бэ? Ийм олон жил болцоод байхад одоо болтол гэдэг юм уу? Урагшл яваач штэ тэ, нэг орхооч тэ, хаяач тэ гэд нэгнийг айгүй. Гэдэг бид ингээд нэгэндээ зориулж сайн санаж хэлж байгаа боловч а нөгөө талаас энэ маш их үр дагавруудыг дагуулчихдаг. Яад гэвэл а төрөний хэлсэн сэтгэл утраал, төгшөл, айдас, харилцааны асуудлууд бий болохоос гадна тэдний нөгөө таньж танаагүй байгаа болохоор нөгөө ихний үе шат явагдаагүй байгаа болохоор ямар нэг зүйлээс олоод тэр нь өдөөгдөд байдаг. Өнөөдөр зөв онгорч залтай ярьж исэн чинь миний хийсэн нэг үгнээс эсвэл миний гаргасан нэг хандлага тухайн хүний тэр тайлагдаагүй танаагүй байсан далд нуугдсан байсан тэр асуудлыг очиж өдөөж идэг. Өдөөнгүүд нөгөө хүн чинь асуудал үүсгэн штэ тий. Да 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 чи тэгээд тахта яа тий намайг тэгээдлээ ингэлээ гэд. Гэтэл хөөрхийн нөгөө хонгорц бол огт тийм юм бодоагүйгээр тэр өгүүлбэрийг хийсэн байж болох байхгүй юу? Яад гэвэл би мэдгүй тий.
Ааха тэгэхээр ингэж ойлгож болох нь штэ тий. Хин юугаар өдөөгдөж байгаа нь одоо гаднаас нь хараад юм уу бид нар мэдэхгүй юм бэ? Хин ямар ч нөхцлөөр одоо өнгөрсөн болон одоо цаг дээр байгаа сэтгцэн гэмтлээ өдөөчж болох юм байна. Тэр өдөөлтөөс шалтгаалаад чиний сайн нэрлсэн одоо тэр ялгаатай олон холимог сэтгэл хөдлөлүүд түүнийг дагаад бодож байгаа би бас энэ 22-т зэргийн тайрныхны талаар бодол климат тэрэнд үзүүлж байгаа хариу үйлдэлүүд бүгдээрээ өөрчлөгддөг тухай гарч ирж штэ тий хонгоро. Тэгэхээр энэ болгоныг нөгөө ойлгох гэд чи түрүүн ярьлаа л да. Ямар нэгэн байдлаар өөрч юу тохиолдож байгаагаа ямар байгаагаа ойлгох гэдэг тэр одоо цаг хугацаа гэх юм уу нөхцөл ямар үед тэгвэл бид нарт үүсдэх юм бол яаж тэрийг ажиглах ойлгох тэр үе шат руу би орж болох вэ?
Яг хэд хоногийн өмнө би нөгөө Габор Матагийн воркшопыг сонсчихлаа л да. Габор Матаг чинь нэг хүнтэй юу хийчихсэн яриа хийгээд тэр хоёр юуны тухай ярьж ирсэн бэ гэхээр бас л нөгөө сэтгцийн гэмтэл сэтгэлийн шахахны тухай ярьж байна. Тэг их чухал үг хэлсэн. Post trauma гэж байгаа тийм нөгөө сэтгцийн гэмтлийн дараах гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Яагаад гэвэл бид энэ тухайн үйл явдлаас хизээч бид нар дараа болж чаддгүй. Одоо одоо post болж чаддгүй. Яагаад гэвэл нэгэнт тэр түүнийг бид ингээд мэдэрсэн туулсан тэр бидний амьдралд байгаа учраас бидэнтэй байнга хамт оршин гэдэг утгатай юм хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо асуулт юу вэ гэвэл чиний асуулт те. Тэгвэл бид нар энэ ингээд нэгэнт бид нар тэрэн донд ингээд хамт байцсан юм чинь хүүхэд байхдаа би тэрийг мэдэрсэн юм чинь тэрийг туулсан юм чинь би арилгах чадахгүй те. Би үйлчлүүлэгчтэй юу гэж хэлдэг вэ гэвэл номын сангаар гэртээ байгаа номын сангийн номын шүүгээ гэж хэрвээ төсөөлөх юм бол номнууд байна гэж төсөөлье тий. Тэгэхээр бидний тулж байгаа үдсэн туулсан амьдралын туршлага болгон нэг ном гэж авч үзвэл тэр улаан өнгөтэй номыг хараад тэр шар өнгөтэй номыг хараад аа нэрээ надад нэг юм юм болж үлээ. Эндээс би тим тим юм мэдэрч үлээ, суралцж үлээ гэд өвдөлтгүйгээр тэр өвдөлт байсан ч гэсэн тэр нь миний амьдралын турш амьдралын чанарт нөлөөлөхгүйгээр тухайн номнуудыг эргэж харж чаддаг байх. Байхад бид насан туршдаа суралцах нэ гэж би ерөөхдөө үйлчлүүлэгчтэй тайлбарладаг байхгүй. Тэгэхээр чин юу вэ гэвэл бид нэр хамгийн чухал юм чинь нэгдүгээр нь юу ах нь вэ те? Хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй болж байгаа ч нөгөө болсон үйл явдлыг хүүхэд насанд тусан үйл явдлыг бидний нүдэнд харагдсан, хамарт үнэрсэн, аманд мэдрэгдсэн, чихэнд сонсогдсон, арсан дээр мэдрэгдсэн тэр зүйлсийг бид хүлээн зөвшөөрөх. За хүлээн зөвшөөрөхөөс эхлээд хамгийн наадтай нь тэгвэл таних хэрэгтэй байна те. Би яг юунаас олоод энэ ингээд гинт ингээд дүрс гэж уурлаад юм бэ? Яг нэг юм дээр л уурлаад байна. Надад эсвэл хаасан мэдрэмж хөдөлшөөд байна.
Ийм байж болох онгороо тэгвэл би юун дээрээс олоод уурлж ба гэдгээ ингээд танин мэдэх юм ухаарах цаг хугацаа хэрэгтэй болчлоо шүү дээ. Тийм орон зай ч юм уу тий. Тэгвэл энэ таних гад би сая яагаад уурлж ба гэдгийг ойлгох гэдэг өөрөөр хэлвэл тэр сэтгцийн гэмтлээс шалтгаалаад би өдөөгдчихвүү эсвэл энэ яг одоо цаг дээр юм болж байгаа нөхцлөөс болоод би уурлчихуу гэдгээ таних тэр нөхцөлийг би болохын тулд эхлээд суурандаа би аюулгүй байх орон зай дотроо байх ёстой. Зөвхөн орон зай гэдэг нь орчин, бие махбод болон сэтгэл зүйн хувьд би аюулгүй ямар нэгэн муу юм яг энэ цаг дээр надад болохгүй гэж байгаа тэр орон зайд эхлээд бид нэр таних гэж оролдох тэр процессыг эхлүүлвэл сая нөгөө ухамсартайгаар энэ одоо цагийн хуу эсвэл би өдөөгдөв гэдгээ танин мэдэх ин үйл явц явагдах болов гэж бодож байна. Чи юу гэж бодож байна?
Яг үнэ. Яг ялангуяа сэтгэл зүйн хувьд, бие махбодын хувьд өөрөө аюулгүй байна. Яг одоо цаг дээр өнөөдөр 2023 оны 9 сарын 15-ны өдөр би аюулгүй байна гэж өөртөө ингэж амандаа ботлож хэлэхээр оюун санаанаа бид нар ухамсартайгаар аюулгүй байна гэдгийг мэдрүүлж шít те. Тэр мессежийг өгчөөд нэрэ миний энэ өнөөдрийн өвдөлт шарах хаанаас юунаас олоод өдөөгдөв сэдрвч гэдэг юм уу. Гэхдээ тэрний нэг юм чи битгаар нэг юм ярьж байгааг манай сонсогчид бас анзаарч байгаа х. Битгаар юу ярьж ийнвэ гэвэл тэгвэл тэрийг танихын өмнө бид нар эхлээд энэ өвдөлтөө энэ шархаа хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй болж байгаа ч эхлээд надад нэрээ энэ хүн ийм эвгүүд халамжгүй мэдрэмж төрүүлж байна шүү гэдгээ хүлэн зөвшөөрөөд дараа нь тэгхийн бол бид нөгөө юмаа суурийг олоход айгүй амархан болчих واخгүй юу. За би тэгвэл надад энэ хүнээс эсвэл би өөрөө өөрөөсөө ганцаараа байхаасаа би айдаг нь үнэ. Надад энэ үнэхэрийн хэцүү байна гэдгээ мэдчих юм бол за өөр юу ч хийж болно альва нэг бэрхшээлтэй. Тэгхийн бол энийхээ суур нь юу юм бэ? Хаанаас вэ? Намаг 15-таа байхад байсан юм уу? 20-таа болоход байсан юм уу? Эсвэл 6 настайдаа би хамгийн анхны мэдрэмжийг мэдэрсэн юм уу? Гэт те. Тэгж болох нь. Тэгхийн бол бид нар яг энэ нөгөө төрөний ярьсан тойрог гэдэг юмнасаа бас холдож болох нь. Ингэчих юм бол дараагийн шат нь юу болох вэ гэвэл хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй болох нь. Яг бодит байгаа байдлыг, бодит амьдралыг өнөөдөр миний амьдарч байгаа амьдралаа хүлийн зөвшөөрнө гэсэн байгаагаар нь. Би хаана өнөөдөр байна вэ? Хинтээ байна вэ гэдгээ хүлийн зөвшөөрнө гэсэн үг. Тэгээд би хинтээ байх вэ гэдгээ бас сонгох тийм орон зай бий болж байгаач би хинтээ байх уу? Хинтээ хамт баймааргүй байна вэ? Мэдээж хэрэг энэ бол ингээд урагш бид нар ингээд урагшаа айтайхан шиг явхад хизүүлдэй айгүй төвөгтэй процесс мэдээж хэрэг ойлгож гинт хэрвээ тгийж чадхал юм бол бид нарт ингээд урагшлахад айгүй амархан болчихно. Дараа нь бид яах вэ гэвэл энэ болсон үйл явдлуудыг тэр өвдөлтийг тэр шарахыг эргүүлж тайруулж одоо танилцах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр үйл явдалтай тэр сэтгэл хөдлөлтэй тэр мэдрэмжтэй танилцаад яаж үүнийг би тэгвэл эрүүл аргаар илэрхийлдэг болох вэ? Энэ нэгний гомдоохгүйгээр өөрийгөө гомдоохгүйгээр өөрийгөө үзэн ядахгүйгээр миний өөрийн өөртөө итгэх итгэл өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг нөлөөлөхгүйгээр яаж эрүүлэр би тэгвэл илэрхийлэх юм? Юу яаж болох юм гээд тэгэхэр чинь нэг процессинг хийгдэж байгаа ч тийм одоо би илүү боловсруулж эхэлж гин гэсэн оюун санаанда тэгвэл би яах вэ? Эхлээд би нөгөө мэдрэмж хаана байна гэдгээ таньчлаа. биш юу байна гэдгийг таньчлаа. Дараа нь хүлэн зөвшөөрлөө. Одоо бид нэр боловсруулахгүй шат. 3 дугаар үе шат дээр явах нь.
Тэгэхээр энийг ингэж ялгаж болох онгоо боловсруулах үе шат 3 дугаар үе шат чинь а энэ юмнаас болоод би ингэж хүлээж аваад надад ийм мэдрэмж төрөд байгаа юм байна гэдгийг хоёр эхний хоёр стейж дээрээ би мэдсэн учраас 3 дугаар нөхцөл дээр би одоо байгаа нөхцөл болон тэр хүмүүстэй шинээр холбоо тогтоох оролдлого хийж байгаа юм байна зүг үү?
Яг нэ эрүүл юмыг арга замыг хайж штэ тэ. Тэгэхээр энийг яаж бас хийж юугаар яаж боловсруулж болох вэ гэх юм бол сэтгэл засалт хамрагдчих болох юм байна. Тэмдэглэл хөтлөж болно. Урлагийн альваныг зүйлээр дамжуулан хэрэгслэр гэж хэлээ л татай дамжуулан илэрхийлж болох нь эсвэл өөрийнхөө хамгийн дотны таны итгэлийг даах үед тийм хүнтэй хүмүүстэй ярилцаж болох нь хэрвээ тгийж чадах юм бол бид нөгөө энэ шарх гэдэг чинь айгүй хүнд мэдрэмж өгдөг ч тийм би ингээл үйлчлүүлэгчдээс асуухаар эсвэл надад өөрт минь ч гэсэн тгийж мэдрэгддэг хит хүнд мэдрэмжүүд хөвчлэн цээжин дээр эсвэл мөрөн дээр байдаг. Тэгэд энийг бизнесээ гадагшлуулчаар ямар гоё хөнгөрчих вэ? Өнөөдөр нэг л гоё хөнгөн им юг шиг өд шиг санагдчихээн гэдэг нэг тийм мэдрэмж өгдөг тийм. Тэгэхээр хэрвээ тэмдэглэл хөтлөө, дурлагын бүтээл өөр юу ч хийж болно, яаж бүтээлчээр энэ шарх сэтгцийн гэмтэл тэр өвдөлтүүдийг боловсруулмаар байна дотроо. Тэгэх юм бол энэ нөгөө жинэн арай багасх нэ та бидний хувьд те.
Хэрвээ бид дээр нэг жишээ хэлж болох онгороо.
Тэг тэг.
Яг сайн нөгөө чи бид дээр мэдэрхээр ингээд жинэн багасч гэнэ гэж те. А яг сэтгцэн гинтэл цорилсан хөдөлгөөн тэр одоо бүжиг байна уу йога байна уу юу ч үйлч болох гэж байна. Хөдөлгөөнөөр дамжуулаад ингээд сэтгэл засах аргачлалын зарчмаар ингээд бас ажиглахаар магадгүй бид нөгөө удаан хугацаанд тэр чиний дөнгөс сайн нэрлсэн цэежин дээр мэдрэгдэж байгаа тэр өвдөлтийг цэежин дээр тэр өвдөж байгаа өвдөлт өөрөө айгүй бодит байна те. Тэр бодит байгаад байгаа өвдөлтийг би ингээд үгүйсгэх, нуух, хаах эсвэл тэр өвдөлтийг ингээд намжаахын тулд бид нэр цэежин дээрээ дарддаг штеп тий. Тэгэхээр байнгын тухайн өвдөлт магадгүй таны би одоо биеийн юу гэж нэрлэх вэ одоо поз эрх чинь одоо байрлалын чинь таны суух хөдлөх, алхах тий энэ бүх байрлалыг чинь хүртэл өөрчилж ингээд биеийн дотор шингэдэг. Тэгэхээр саяны чиний ярьсанчлан тэр бизнес гадагшлахаар буюу тэрийг ингээд ямар нэгэн байдлаар гадагшлуулах зүйл ихээр хөнгөрлөө гэдэгтэйгээ адилханаар хэрвээ үнэхээр бие дээр байгаа тэр өвдөлтүүдийг та мэдрээд ажигласан бол тухайн өвдөлтийг энэ физик бизнесээ яаж тгэл бие ашиглаад сарниулж болох юм гэдэгтэр хамгийн наад зах нь магадгүй тэр ингээд мөрөө хавчаа цуугаад байгаагаа ухамсартайгаар нэг тэнэлгээд суудаг ч юм уу тий. Одоо байнгал би мөрөн дээрээ төвлөрнө гэсэн үг ахна штэ. Эсвэл цээжин дээр маань үнэхээр ингээд байнга өвдөж байгаа бол өвдөд байгаа юм байна. Тэр юмнаас болоод энэ өвдөлт өөрөө бодит юм байна. Тэгвэл энийг намжаахын тулд би зориудаар одоо амьсгалах тасгал хиймээр юм байна ч гэдэг юм уу. Ийм сонголтоор бас магадгүй тэр бие дээр байгаа бодит өвдөлтийг бид нар хөнгөвчлөх жоохон боломж олж болдог гэдгийг хэлмээр санагтлаа.
Яг үнэ. Аа тэрнтэйгээ тэр өвдөлттэйгээ тэр өнгөрсөн туулсан тэр үйл явдалтайгаа хамт байх нь шүү дээ. Хамт байгаад хүлэн зөвшөөрөөд тэрэндээ нэг ясанда би ол юу гэж хэлдэг гэхээр дуу хоолой тэр үйл явдлуудад ч гэсэн дуу хоолой байгаа байхгүй юу? Түүнтэй би хамт байсныхаа хувьд тэрийг мэдэрснийхаа хувьд тэр мэдрэмжүүдийн дуу хоолойг мэдрэх гэх юм уу та тий. Тэгвэл юу санагдчихээн. Тэгэхээр дахиад сонсогчдоо сануулхад энэ бүхний хамгийн гол нь өөртөө аюулгүй байна гэдгээ аюулсан өөртөөс мэдрүүлэх хэрэгтэй. Түрүүн их юм гэлээ аюулгүй байтал бие махбодын хувьд аюулгүй байгаа шүү. Оюун санаа, сэтгэл зүрх сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн аюулгүй байгаа шүү гэдгээ өөртөө ямагт байнга хэлж байх хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр аюулгүй орчинд байвал ганцаараа яг энэ бүхнийг хийхэд үнэхээр хэцүү байвал хамгийн өөрийнхөө ихтгэл даах үз аюулгүй байдаг хүнтэйгээ хамт хийж болно. Сквал мөрөглийн сэтгэл зүйчтэй холбогдорой. Жилмээр. За тэгээд хойлоо өргөжлүүлээ те цааш нь юу вэ гэвэл дөрөвдүгээр шат нь болохоор хэрвээ бид ингээд яг аюулгүй байдал байгаа мэдрүүлжээ таниад хүлэн зөвшөөрөөд боловсруулах энэ процессыг явагдаж байгаа бол дараагийнх нь болохоор хөгжил төвшил сэтгэл зүйн хөгжил төвшил явагдана гэж үздэг юм байна судлаач. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хөгжил төвшил гэдэг нь яг юу юм бэ гэхээр яг сэтгцийн гэмтлийн дараах хөгжил гэдэг байхгүй юу? Пост-трамматик. За энэ нь болохоор бидний хаанаас бий болдог вэ гэхээр хат гэж байдаг ч тийм бид нь хат бидэнд тэр хат байна уу? Тэр төсвөр төвчээр байна уу? Яг энэ төсвөр төвчээр гэдэг нь гэр бүлийн хүчирхийллийг төвчээд яваад бай гэсэн үг бол биш. Тэрнтэй огт биш. Харин та яг энэ пэйн өнөөдрийн нүгдэлтөө энэ хүнд хэцүү байдлыг туулаад явж байгаа нь өөрөө та төвчээртэй байна гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгомжтой байна уу гэж хэлэхэд. Тэгэхээр хат бидэнд тэр сэтгэлийн энэ хат гэдэг юм чинь биднийг юу руу аваачих юм байна? Хөгжил рүү аваачих юм байна. Тэгээд улаан илаарших процессэнд маань үйл явцад маань их дэмтэй болох нэ. За тэгэхээр нөгөө хөгжил гэдэг чинь тэгвэл юу юм бэ гэдэг тэгэхээр те шин амьдралдаа юм шин үзэл хандлага хандлагыг бий болгох гэж аа өөрийнхөө хүч чадлыг мэдрэх гэж байгаа. За шинээр таван тулах стратегиудыг бий болгож чадах тийм нэг хоёлаа түр ярьсан шүү дээ. Ирүүл юуг таван тулах гаргачлалуудыг бий болгох. Тэгээ ирээдүйл үгээ харж чаддаг байх гэд. Тэгээд үүн дээрээс нэмж хэлэхэд бас нэг энэ growth-ийн юу хөгжил төвчлийн нэг чухал юм нь юу вэ гэхээр өөрчлөлтийг бий болгохын төлөө нөлөөллийн ажилд оролцох гэж аа. За тэгэхээр энэ заавалчгүй том ажил байх халбгүй. За заавалчгүй одоо улсын хурл руу ороод улс төрч болох халбгүй. Энэ юу ч байж болно. Хэрвээ ингээд ичимгээ чи юу гэж бодож чинь би зүгээр ингээд анзаарахаар одоо манай нийгэмд ямарваа нэг юм болохоор бид хөрөнгө оцголтыг маш сайн хийж чаддаг. Тэ? Хөрөнгө оцголтыг дорн хийдэг. Хандив басгая гэл тэгэнгүүт дорн бид басгаж чадчих. Нэг нэгнийхээ төлөө тийм сайхан сэтгэлтэй байна. Би заримдаа энийг бас зүгээр л юу гэж хардаг гэвэл магадгүй энэ хүмүүс өөртөө хандив өргөж байгаа бид бүгд хүн болгонд шарах байгаа, хүн болгонд өвдөлт байгаа. Тэгэл хэн нэгэн хүний амьдралд өөрчлөлтийг би болгох гэдэг чинь энэ эдгээр хүмүүс бас хөгжил төвшил хөгжил явагдчихэд юм болов бас нөгөө илаарших үйл явц энэ бүх хүмүүст явагдчихэд юм болов гэж би заримдаа боддог чи тэгж юу гэж байна.
Чамтай санал нэг байна. Тэгээд зарим тохиолдолд бас надад нэг иймэрхүү юм ажиглагдаад байдгийн чи тэрийг юу гэж бодож байна надад саналаа хэлээрээ. Магадгүй нөгөө өөрийнх нь өнгөрсөн нас хүүхэд насндаач гэдэг юм уу те өөрт нь байж чадаагүй гэхдээ тэр насанд хүрсэн хүмүүсээс ингээд маш их хүсэжсэн одоо тэр үл хайрхагдсан бол хайр халамж ч юм уу те эсвэл магадгүй задуур шийдвэрийн оронд нэг удаа ойлгогдох ч гэдэг юм уу тэгээд тэр үедээ дэмжлэг авч чадаагүй хүмүүс за зарим тохиолдолд ч шүү за би бүгд энэ гэж байгаа юм биш зарим тохиолдолд магадгүй одоо цаг дээр тэр нэг хүн туслах эсвэл өөрийнхөө хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ гаргаад аваа хандлага нь яг үнэхээр өөрийнх нь хүүхдэд асуудал байгаа тэрийг залруулах гээд байгаа юу гэхээс илүүтэйгээр нөгөө өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор хав дарцсан гэхдээ тусламж авч чадаагүй тэр хүүхдтэй л туслах гээд тэр хүүхдийг л одоо бодит амьдрал дээр байгаа өөрхн хүүхдийн одоо хүүхдийг асуудал гэж харах уу би ойлгомжтой тайлбарлаж байна уу тийм ийм шилжүүлэлт хийцэн тэгээд тэрэн дээр ингээд айгүйх юм одоо цаг дээр юм хариу үйлдэл үзүүлээд явж байгаа байдлууд бас нэлээд ажиглагддаг. Чи нэг өгөөж бодож байна.
Яг үнэн. Тэгэхээр аль аль нь ч хэж болно тий. Өөрийнхөө зүрхэн дотор байгаа сонсогдоогүй, ойлгогдоогүй, мэдрэгдээгүй тэр хүүхдэд туслах замаар одоо энэ өнөөдөр 2023 онд байгаа хүүхдэд бас тусалж болох нь штэ тий. Чисээ тэгж хэлсэн. Аль аль талдаа өөрөөгөө ч илэрхийлж гин нөгөө хүндээ ч бас тусалж дэмжиж гин гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр энэ илэрхийлэх процесс бас явагдчих магадгүй гэж зүгээр бит хоёр санал болгож байгаа шүү. За манай сонсогчид бас өөр санал бодолтой гэж болно. За тэгээд энэ яг энэ сэтгцэн гэмтлийн дараах хөгжлийн дараагийн нэг айгуу том зүйл нь юугаар бас харагддаг гэвэл амьдралд талархах, өөрийнхөө амьдралд хүрээлэнгүй орчиндо талархах, ямар нэгэн тийм талархах зүйл байна уу? Хүлээн зөвшөөрөх гинэлтэй. Тэг хэрнээ сонсогчид маань ингээд хүсвэл юу онлайн интернет дээр миний бичсэн юу байгаа бичсэн гэх юм уу миний судалгааны ажил байгаа онлайн интернет Google Scholar дээр ороод хонгорцул гэд харах юм бол юун дээр ингээд гараад ирнэ энэ оны ихээр яг мэрэгжлийн сэтгүүлд хэвлэгдсэн нийт өгүүлэл байгаа яг мэрэгжлийн өгүүлэл энэ судалгаа болохоор яг Унгар Монгол эмэгтэйчүүдийн харьцуулсан судалгаа яг гэр бүлийн хүч эрхийн даван туулагч эмэгтэйчүүд сэтгцэн гэмтлийн дараах хөгжил төвчлэн ямар шуухан байт юм бэ? Ямар байт юм бэ гэж чанарын судалгаа тэрийг та нар бас сонсмоо ямар байвал орж бас уншиж болно шүү дээ. Яг Монгол эмэгтэйчүүд юу гэж хэлсэн, яаж даван туулсан, туулж байгаа юм гээд. За тэгэхээр хоёлаа юу яа? Энэ
дүгнээ те өнөөдрийнхөө ярилцлагыг.
Тийм, дүгнээ тэрнээс өмнө би ганцхан нэг чухал өгүүлбэр хэлгээ марцсан байна. Энэ нөгөө тэмдэглэлээ харж байсан чинь энэ илэрхийлэх гэдэг нь чинь юутайгаас шууд холбоотой гэвэл өөрийгөө уучлах гэдэгтэй холбоотой. Тэгэхээр манай сонсогчид манай өмнөх дугаар дээр яг энэ үүний өмнөх дугаар маань өөрийгөө уучлах уу гэдэг дугаар байгаа. Тэр дугаарыг сонсож үзээрэй. За тэгээд хэрвээ бид өөртөө уучлах чадах юм бол хариуцлагатай болж чадна гэсэн үг. Өөрөө өөртөө хариуцлагатай болж чадна. Мөн бусдад хүрээлэн борчондо бид хариуцлагатай болж чадна. Альваа хандж байгаа зүйлдээ бид нэр ухаалгаар хандж чадна гэсэн үг. За уур хөрөнгөд бид жишээлхэн бол тэ төрөний нөгөө жишээн дээр яхан бай. Уур хөрөнгөд бид нар поз авч чаддаг болчихно гэсэн үг. Төр завсарлага аваад аа нэрэ тийштэй. Чи тийм учиртай энэ юу ч уулна яг бодтоор харах юм бол них уурлаадах зүйл биш л хэлсэн бэжтэй. Гэх мэтчилэн тий. Нэг тиймэрхүү зүгээр ерөнхийдөө ингэж хэлээ тэгээд лавшруулаад манай сонсогчдод хүсэх юм бол өөрийнхөө илэрхийлэх процесс сэтгэлийн зовлон, сэтгэлийн шарах, гэмтэл ямар харилцааны асуудлууд байх юм бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд хандаарай гэж хэлмээрэн. А гэрийн нөхцөл бас нэрэ яаж болох вэ гэвэл өөрийгөө та найзаа гэж бодвол яг таны найз яг ийм асуудал дээр ирчлээ. Өөрийгөө үгүй ядаад, өөрийгөө хамгийн муу гэд ямар чадваргүй, чадамжгүй би ерөөсөй хайр намайг хинч хайрлахгүй байна гэлтэй. Хэрвээ найз чинь танд ингэж ирвэл та юу гэж хэлэх байсан бэ? Гэт нэг бодоод үзээрэй за.
Окей. За тэгээд тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр ерөөхдөө сэтгцэн гэмтэл бидний амьдралд бидний оюун санаа бие махбод одоо оршиж байгаа энэ оршил бүрийн ширхэг бүр дээр яаж нөлөө үзүүлээд яаж бидний амьдарч байгаа энэ мөрч болгоныг өөрчилж болдог тухай ярилцлаа. Тэгээд энэ дээр аль болох бид хоёр аягүй ерөнхий ярих гэж оролдож байгаа. Яагаад тэгэхээр магадгүй ганц нэг жишээн дээр ингээд шууд одоо ишлэл аваад ярьчихаар зарим хүмүүс ойлгохдоо шууд хүлээгээд авчдаг тийм а яг би ингэдэг тэгэхээр би яг сэтгцэн гэмтэлтэй юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хин нэг ингэж ямар нэгэн байдлаар шууд хайрцаглахыг хүссэнгүү тийм учраас энэ ярьж байгаа шинж тэмдгүүд энэ ярьж байгаа мэдээллүүдээр миний түүх миний мэдрэмжүүд миний одоо надад үлдсэн уул мур ямар байна вэ гэдгийг та бүхэн маань ингээд нарийн детал өөр тус бүрдээ ажиглаад үзээрэй. Аа тэгээд ажиглах хүлэн зөвшөөрөх тэр танин мэдэх энэ үйл явцыг, үе шатыг бид нар хийхин тулд эхлээд би аюулгүй байна гэдэг мэдрэмжийг өөртөө төрүүлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй байна гэдэг мэдрэмжээсээ та өнгөрсөн хугацааны сэтгцийн гэмтлийг л одоо review хийх гэж штэ бид нар тий. Юу өөрчлөгдсөн, тэр үед юу байсан, энэ бүгд надад ямар утга учиртай байсан, мэдрэмжүүд маань яасан, зэрэгэр ингээд ажиглах тухай. Аа тэгээд энийгээ таван туулахын тулд би өөрөө өөртөө зориулж ямар үйл явц хийх вэ гэдэг дээр саналуудыг өгч байгаа юм шүү. Тэгээд хүн тус бүр одоо магадгүй өөр өөрийнхөө түүхэн дээр нарийн тал энэ мэдрэмжүүдээ ажиглах замаар өөрөө өөртөө сэтгэл зүйн боловсрал олж аваарэ гэж хүсэж байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд өндөрлөх үү дээ.
Аха, яг үнэ. Тэгэхээр яг ялаарших процесс биднэрт үйл явц ингээд явагдчихлах юм бол бид шинэ ойлголттой болох нь шүү дээ. Тэгээ шинэ ойлголт тэр мэдрэмжүүдийг бид нар шинээр анзаарах юм байна, шинээр ойлгох юм байна. Хэрвээ тгийч чадах юм бол бид нар илүү эрүүл сонголтуудыг хийж чаддаг болно. Аа тэгээд харилцаанууд маань сайжрах нь байна, эрүүл харилцаанд орж эхлэх нь байна. Тэг улмаар бидний амьдрал илүү сэтгэл ханамжтай, сэтгэл хангалуун болж магадгүй байх нэ. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд манай энэ дугаарууд хоорондоо бүгдээрээ уялдаа холбоотой байгаа. Хэрвээ та нар анзаарсан бол за тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань болохоор илэрших процессын дугаар байлаа гэхэд яг өмнөх уучлах дугаартай холбоотой байгаа. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх үү гэдэг дугаартай холбоотой байна. Та өөрийгөө хит өд өөртөө хит хатуу ханддгүү гэдэг дугаарууд гих мэдчлэн манай өмнөх дугааруудтай бас холбож сонсож үзээрэй. Суур шалтгаанууд энэ бол өмнөх дугаарууд дээр ярьсан учраас бид өнөөдөр энэ ч дэлгэрэнгүй ярьдөөсөө ярилцсангүй. Тэгэхээр бусад дугааруудаас суур шалтгаануудаа хараад манай пэйжэн дээр бид нэр заримдаа ингээд бүлэглээ тавьчдаг аль аль дугаарууд хоорондоо яаж холбогдож байгаа вэ гэд хэрвээ та нар холбоосуудыг ойлгож мэдхгүй байвал манай Green Balloon гэдэг Facebook-ны пэйжэн дээр ороод хараарай. Тэгээд тэр дугааруудаас сонсоод тэгээд илэрших гэдгээ сонсох юм бол магадгүй илүү ойлгомжтой тодорхой болж магадгүй шүү гэж хэлээ да. Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан сонсогчдод маш их баярлалаа. Баяр та.
Маш их баярлалаа. Баяр та.